muistan, kun olin Japanissa ja eräs kollega tuli meille vierailevaksi puhujaksi seurakuntaan ja hän aloitti saarnansa näin. Oletteko valmiit olemaan kuuliaisia? Hän tarkoitti sillä sitä, että jos ja kun Jumalan sanaa kuullaan, niin tarkoitus on se, että se otetaan vastaan ja ollaan sille kuuliaisia. Nythän keskiverto suomalainen, kun se kuuntelee saarnaa, niin se panee niin sanotun saarnakorvan päälle. Se tarkoittaa sitä, että se seuraa, että onko toi hyvä saarna vai huono saarna. Ja sitten johtopäätöksenä tekee, että se oli hyvä tai huono. Mutta se ei vähäkään hytkäytä hänen todellista arkielämäänsä sitten kuitenkaan. Siksi mä toivon, että nyt käännette sen saarnan korvan pois ja kuuntelette ihan tavallisella korvalla. No, me käsitellään siis Johanneksen evankeliumia edelleen ja nyt tällä kertaa Johanneksen evankeliumin 19. luvusta loppujakeet ja kesto 31 loppuun. Silloin oli sapatin valmistuspäivä, jotta ruumiit eivät jäisi ristille sapatiksi. Ja tuo sapatin päivä oli erityisen suuri. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niinpä sotilaat tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta mieheltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa. Mutta kun he tulivat Jeesuksen kohdalle, he näkivät, että hän oli jo kuollut. He eivät rikkoneet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin lävisti keihäällä hänen kylkensä ja siitä vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, että tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on tosi ja hän tietää puhuvansa totta. Tämä tapahtui, jotta toteutuisi Raamatun sana, älköön häneltä luuta rikottako. Toinen Raamatun kohta taas sanoo, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Sen jälkeen arimatealainen Joosef, joka oli Jeesuksen opetuslapsi joskin salaa juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin, ja Pilatus suostui siihen. Niin Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemos, mies, joka oli tullut ensi kertaa Jeesuksen luo yöllä. Hän toi mirhan ja alueen seosta noin 100 naulaa, 33 kiloa. He ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajuisten yrttivoiteiden kanssa kääreliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Lähellä paikkaa, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha ja puutarhassa uusi hautakammio, johon ei ollut pantu vielä ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten sapetin valmistuspäivä ja se oli se hautakammio oli lähellä. Isä, pyhitä meidät sinun totuudessasi ja sinun sanasi on totuus. Aamen. Mitä hauta ja hautaaminen merkitsevät? Mikä merkitys on hautakivellä tai hautakynttilöillä? Minkä vuoksi suoritetaan hautakäyntejä ja hautoja pidetään hyvässä kunnossa? Miksi jotkut hankivat etukäteen itselleen hautapaikan? Katsellessamme Jeesuksen hautaa, mistä saamme joitakin vihjeitä. Viime aikoinahan suomalaisten hautaustavat on muuttuneet monen kirjaviksi, ei vain hautakuvien tyylin suhteen, vaan myöskin itse hautaamisen suhteen. Polttohautaukset ovat yleistyneet ja uuranlehtojen sijasta vainajan tuhkia levitetään metsiin tai mereen. tapojen muutos heijastaa myös sitä, mitä kuolemasta ylipäänsä ajatellaan. Toisaalta hautausmailla palaa niin paljon, niin pyhänpäivänä kuin joulunakin, suunnaton määrä hautakynttilöitä. Tämän päivän suomalainen kammoaa kuolemaa suurena tuntemattomana, mutta yrittää samalla päästä jotenkin sinuksi sen kanssa hiukan idän uskontojen tapaan. Japanin buddalaisille hauta ja hautakivi on erittäin tärkeä. Siellä käydään säännöllisesti tiettyinä päivinä vuodesta. Sen lisäksi, että päivittäin suoritetaan tietyt palvontemedot esi-isien hengille siellä kotona kotialttarin ääressä. Haudalla käydään kertomassa esi-isien hengille oman elämän tärkeistä tapahtumista ja tehdään lupauksia näille. Esi-isien palvonta on lähetystyön yksi suurista esteistä Japanissa, koska ihmiset ajattelevat, että kristityt eivät kunnioita edesmenneitä esi-isiään, eivätkä pidä hautoja tärkeinä. Siksi kun me perustamme uuden seurakunnan, ensimmäisiä tärkeitä asioita on hankkia seurakunnalle oma hautakammio, johon seurakuntalaisen uurnat pannaan, jonka äärellä pidetään Jumalan palveluksia pyhäinpäivänä ja pääsiäisaamuna. Ja jos joku japanainen tulee tänne Suomeen meille kylään, niin pääsääntöisesti vien hänet hautausmaalle. Siellä on nimittäin helppo avata keskustelu kuolemasta ja sen voittaneesta Jeesuksesta ja osoittaa, että kyllä suomalaisetkin pitää kyllä hautoista ihan hyvää huolta. No, jos kysyy sitten keskiverto suomalaiselta, miksi hän käy haudalla ja panee sinne kukkia ja kynttilän palamaan, niin kuulee vastauksen esimerkiksi näin, että muistelen haudalla rakkaitani. Kukkien tai kynttilän panemisen syyksi yleensä todetaan, että kun sellainen on tapana ja se kuuluu asiaan ja sen tarkempaa syytä nyt ei juuri keksitä. Mitä sitten uskova kristitty tarkoittaa sillä, että hän hankkii hautakiven, jossa on risti ja vainajan nimi? Entä mitä hänelle kukat ja hautakynttilä kertovat? Se, ettei tavallinen suomalainen tiedä syytä noille asioille, vaikka toimiikin samoin, kertoo, kuinka kauas kristinuskosta täällä on jo jouduttu. Kristillinen hautaaminen juontaa juurensa Jeesuksen hautaamiseen. Toki vanhassa liitossakin haudattiin ihmisiä, että sieltä Aadamista ja Eevasta lähtien tämä on jatkunut, mutta Jeesus valmisti tien meille taivaallisen isän luo. Reitti kulkee samalla tavalla kuin Jeesuksellakin. Golgatan uhriverellä syntinsä anteeksi saaneet joutuvat kulkemaan haudan ja ylösnousemuksen kautta lopulliseen kirkkauteen. Tietysti edellyttää sitä, että Jeesus ei tule vielä takaisin sitä ennen kuin me kuolemme. Vaikka ruumiin kuolemassa henki ja sielu pääsevätkin välittömästi paratiisiin, eli välitilaan, Jeesus tulee toisen tulemisensa yhteydessä herättämään myöskin ruumiit ja saamme osaksemme samanlaisen ylösnousemusruumiin kuin Jeesuksella. Jumala, ruumiimme luoja, arvostaa ruumiillisuutta siinä määrin, että Jeesuksella on ylösnousemusruumis myös tänään. Ja hän on, hänen omansa pääsevät sitten samanlaisesta osalliseksi. No, mitä sitten uskovan hautakivi saarnaa sanattomasti? Nyt sanoitan sen, mitä se saarnaa. Tässä lepää ruumiini, joka on lunastettu Jeesuksen ristin uhrilla Golgatalla. Siksi tässä on risti kertomassa pelastukseni syyn. Minulle kuolemassa ei ole myöskään mitään rangaistusta, koska Jeesus kärsi sen puolestani. Kivi itsessään muistuttaa siitä, että Jeesus tulee toisen kerran takaisin ja silloin saan uuden ylösnousemusruumiin. Nimeni on tässä kertomassa siitä, että elämäni oli Jumalalta saatu lahja ja sain sen aikana päästä pelastuksesta osalliseksi. Nimeni on kirjoitettu myös taivaassa elämän kirjassa. Kukat ne kiven edessä kertovat, että Jeesus haudattiin puutarhaan ja minäkin pääsen paratiisiin. Hautakynttilän tehtävä taas on palaa pitkään, koska se kertoo lepattavasta uskosta, joka odottaa Jeesuksen toista tulemista. No, tämän pitkähkön johdannon jälkeen mennään sitten vihdoinkin tekstiin. Tässä lyhyessä Johanneksen evankeliumin jaksossa loistaa kauneutta kauhistavan synkällä taustalla. Ihmiskunnan hirvittävimmät ja pimeimmät päivät olivat silloin, kun Jeesus makasi kuolleena. Kuollut Jeesus. Hänen pyhän ja puhtaan ruumiinsa temppelin oli tuhonnut ihmisen pahuus. Koko Johanneksen evankeliumin keskuksessa on tähän asti ollut elävä Jeesus, mutta nyt kokoonnumme hänen kuolleen ruumiinsa äärelle. Jeesus on kuollut, elämä päättynyt, valo sammutettu, rakkaus poistettu. Elämä päättynyt, hengellistä kuolemaa kaikkialla eikä mitään toivoa katoamattomasta elämästä. Jeesuksen omat opetuslapset olivat menettäneet toivonsa, koska Jeesus oli kuollut. Valo sammutettu. Ainoa täydellinen valo, joka oli loistanut ihmiskunnassa syntiin lankemuksen jälkeen, oli sammutettu. Rakkaus poistettu. Mutta eikö maailma ole täynnä rakkautta? Ei, ei rakkautta, vaan himoa. Lihaan tullut ilmoitus elämästä, valosta ja rakkaudesta oli surmattu. Tämä on maailman tuomio, kuollut Jeesus. No, me tiedämme toki jatkon, mutta juuri nyt tutkistelussamme olemme Jeesuksen kuolleen ruumiin ympärillä. Jakso jakautuu kahteen osaan. Jakeessa 31-37 Jeesuksen ruumis on hänen vihollistensa käsissä ja jakeessa 38-42 häntä rakastavissa käsissä. Ensimmäinen ilmaisu on sikäli harhaan johtava, että itse asiassa yhdenkään Jeesuksen vihollisen käsi ei koskettanut Jeesuksen ruumista. Roomalaisten sotilaan pitkän keihään kärki lävisti kyllä hänen kylkensä. Mutta vain häntä rakastavien ihmisten kädet koskivat hänen ruumistaan. Silloin oli valmistuspäivä, etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi. Se sapatin päivä oli näet suuri. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Ensiksi näemme, miten juutalaiset pyysivät uskonnollisista syistä ristiinnaulittujen kolmen kuolleen ruumin poistamista. Kieroutunut uskonnollisuus on tarkka siitä, että rituaaleja noudatetaan loppuun asti, vaikka se on samalla valmis rikkomaan karkeasti sitä totuutta vastaan, jota noiden rituaalien oli tarkoitus kuvastaa. Mooseksen lain mukaan kuolemaan tuomittujen ruumiit piti haudata saman päivän iltaan mennessä. 5. Mooses 21:22-23. Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla ja hänet surmataan, ja sinä ripustat hänet puuhun, niin älköön hänen ruumiinsa jääkö puuhun yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä. Sillä Jumalan kiroama on se, joka on puuhun ripustettu. Älä saastuta sitä maata, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perinnöksi. Kun oli vielä kysymys suuresta pääsiäissapatista, juutalaiset halusivat pitää kiinni lain kirjaimesta, vaikka eivät pitäneet välittäneet sen hengestä mitään. Roomalaisten tapa taas oli jättää ristiinnaulitut mätänemään ristille. Juutalaiset menivät siis pyytämään myönnytystä Pilatukselta, johon tämä suostui. Hän otti kuitenkin selvää siitä, että oliko Jeesus todella kuollut, mikä kertoi siitä, että jonkinlainen pelko vaivasi häntä. Pilatuksen määräyksen mukaisesti roomalaiset sotilaat hakkasivat Jeesuksen molemmilla puolella ristiinnaulittujen pahantekijöiden sääriluut rikki. Sääriluiden rikkominen oli roomalaisessa käytännössä eri rangaistus kuin ristiinnaulitseminen, vaikka ne usein liitettiinkin siihen. Jeesus joskus ristiinnaulitut otettiin alas ristiltä paljonkin ennen kuolemaansa, mutta heidän luunsa rikottiin niin, etteivät he päässeet pakoon. Tällä kerralla kysymys ilmeisellä tavalla oli siitä, että rikollisten kuolema haluttiin jouduttaa, jotta heidät saataisiin haudatuksi ennen iltaa. Sitten sotilaat tulivat Jeesuksen kohdalle ja havaitsivat, että hän oli jo kuollut. Ristiinnaulitseminenhan merkitsee normaalisti hidasta ja tuskallista kuolemaa. Se oli erityisen julma rangaistustapa siksi, että se kesti joskus jopa 3 päivää ennen kuin ristiinnaulittu kuoli. Roomalaisista oli yllättävää, että jos oli kuollut niin nopeasti ja siksi Jeesuksen luita ei tarvinnut rikkoa. Kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänen jo kuolleen, he eivät rikkoneet hänen luitaan. Sen sijaan yksi sotilaista puhkaisi keihällä hänen kylkensä ja siitä vuoti heti verta ja vettä. Keihään pisto osoitti, että Jeesus oli jo kuollut. Haavasta nimittäin vuosi verta ja vettä. Johannes korostaa erityisesti tämän asian tärkeyttä. Joka tämän näki, on todistanut siitä. Hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää puhuvansa totta, että tekin uskoisitte. Johannes korostamalla korostaa sitä, että hänen kuvauksensa oli silminnäkijän ehdottoman tarkkaa tekstiä. Jos Jeesus olisi ollut vielä elossa sillä hetkellä, kun keihäs lävisti hänen ruumiinsa, haavasta olisi tullut pelkkää verta, punaista verta, mutta Johannes korostaa, että siitä tuli verta ja vettä. Ei ole epäilystäkään, etteikö asialla olisi syvällistä hengellistä merkitystä, mutta ensimmäinen asia, josta se puhuu, on, että Jeesus oli jo kuollut ja että kuolin syy oli sydämen puhkeaminen tai murtuminen. Sydänpussista valui ensin verta ja sitten siitä erottunutta seerumia, josta Johannes käyttää sanaa vesi, koska se on vesimäisen kirkasta nestettä. Sydämen murtuminen ei tapahtunut ennen kuin Jeesus tiesi, että kaikki se, mitä varten hän oli ristille käynyt, oli täytetty. Sitten hän sanoi, se on täytetty, ja antoi henkensä isälleen. Sillä hetkellä fyysisellä puolella sydämen jännite ja paine mursi sen, ja hän kuoli heti. Vaikka Jeesuksen ihmisyys oli todellista, se hetki, jona hänen sydämensä halkesi, oli hänen oman tahtonsa ja päätöksensä varassa. Hänen kuolemansa oli siksi enemmän kuin inhimillinen kuolema. Siellä 10. luvussaan Jeesus totesi, isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, että ottaisin sen takaisin. ei kukaan ota sitä minulta, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se takaisin. Sen ohjeen olen saanut isältä. Johannes lisää, miten tapahtumat ristin äärellä toteuttivat kaksi vanhan testamentin profetiaa. Tämä tapahtui, että kävisi toteen kirjoitus, älköön häneltä rikottako luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he luovat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Jumala hallitsi kaikessa silloinkin, kun ihmisen synti ja pahuus teki tekojaan. Ensimmäinen kohta on lainaus toisesta Mooseksen kirjasta ja toinen on Sakariasta. Psalmissa 34 sanotaan, vanhurskaalla on monia kärsimyksiä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, ei yksikään niistä murru. Usein on katsottu, että Johannes viittasi tähän kohtaan, ja kieltämättä psalmilla 34 on myös messiaanisen elementtinsä, mutta käsittääkseni Johannes viittaa nimenomaan toisen Mooseksen kirjan uhrisääntöihin, vaikka sanatarkasti lainausta sieltä ei löydykään. Kysymys oli siis asiasta. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hänen edellään kulkenut Johannes Kastaja kuvasi häntä näin. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Evankelista Johannes muisti nämä sanat ja liitti ne vanhan testamentin pääsiäislammasta koskeviin säädöksiin. Eräs määräys oli, että pääsiäislampaan tuli olla täydellinen, eikä siltä saanut murtaa ainoatakaan luuta. Tämän säädöksen täyttymyksenä Johannes näki, kun roomalaiset sotilaat eivät rikkoneet, tai sen täyttymyksen Johannes näki, kun roomalaiset sotilaat eivät rikkoneet Jeesuksen sääriluita. Jeesus oli varsinainen pääsiäislammas, eikä hänen luitaan rikottu. Ja sitten Johannes muisti tämän Sakariaan kohdan sieltä 12.10. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Johannes näki Jeesuksen lävistetyn kyljen. Keihään pisto saattoi ilmaista sotilaiden sääliä, sillä noina viimeisinä hetkinä pyhä pelko täytti sotilaat. He olivat kyllä ensin pilkaneet Jeesusta, mutta kuultuaan sen, mitä Jeesus ristillä puhui, sadan päämiehen sydän murtui ja hän sanoi lopulta, totisesti tämä mies oli Jumalan poika. Tämä oli vanhurskas mies. Jeesuksen kuolema oli merkillisellä tavalla koskettanut sotilaita. Kun he havaitsivat hänen jo kuolleet, yksi heistä lävisti siis keihällä hänen kylkensä ja Sakarian profetia täyttyi. Ensimmäinen Johanneksen kirja viittaa tähän tapahtumaan seuraavasti. Viides luku ja kestä 5. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Hän on Jeesus Kristus. Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta. Ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. On kolme todistajaa, henki, vesi ja veri. Ja nämä kolme pitävät yhtä. Eli siis näillä vedellä ja verellä oli siis syvä hengellinen merkitys. Veri oli lunastuksen ja sovituksen verta. Vesi oli uudessa syntymisen vettä. Kastevesi saa voimansa Jeesuksen maahan vuotaneesta verestä ja vedestä. Keihään pisto oli viimeinen raakuuden teko, mutta Jeesuksen kyljestä keihääseen vuotanut veri ja vesi oli Jumalan vastaus ihmiskunnan syntiin. Jumalan sydän on täynnä äärettömän suurta armoa ja laupeutta syntistä sukukuntaa kohtaan. Sen jälkeen Joosef kotoisin Arimatiasta, joka oli Jeesuksen lapsia vaikkakin juutalaisten pelosta salaa ja pyysi Pilatukselta lupaa ottaa Jeesuksen ruumiin. Pilatus myöntyi siihen ja niin Joosef tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. Jeesuksen vihamiehet olivat tehneet kaiken sen, mihinkä kykenivät. Nyt näemme Jeesuksen ruumiin häntä rakastavissa käsissä. Kaksi heistä oli paikalla, Joosef ja Nikodemus. Joosef oli Jeesuksen opetuslapsi, mutta salainen, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Johannes kertoo asian peittelemättä. Muut evankelistat kertovat hänestä, että hän oli rikas ja Sanhedrinin, eli siis korkeamman neuvoston jäsen. Hän ei ollut äänestänyt Jeesuksen kuolemantuomion puolesta eikä hyväksynyt päätöstä. Kaifaan johdalla Jeesuksen kuolemaan tuominut neuvosto ei siis ollut tehnyt yksimielistä päätöstä. Ainakin Joosef ja Nikodemus, joka oli myöskin Sanhedrinin jäsen, olivat äänestäneet vastaan. Nikodemus oli myös aiemmin istunnossa avoimesti puolustanut Jeesusta, siellä 8. luvun jakeessa 51. Ilmeisellä tavalla näistä kahdesta miehestä Joosef oli heikompi, koska hän oli opetuslapsi vaikkakin juutalaisten pelosta salaa. Hän kuului siis pieneen joukkoon hurskaita, jotka odottivat Jumalan valtakuntaa. Heitä olivat Jeesuksen syntymän aikana Simeon ja Hanna. Joosef kuului heihin ja hän oli uskonut Jeesukseen. Nikodemus taas kuului Jeesuksen varhaisiin opetuslapsiin, joka oli tullut Jeesuksen luo yöllä saadakseen kaikessa rauhassa keskustella ja saada vastaukset sydämensä kysymyksiin. Arka Joosef sai merkillisen rohkeuden ja kävi pyytämässä Pilatukselta Jeesuksen ruumista. Nikodemus tuli myös ja toi mirhan ja alueen seosta noin 100 naulaa. Miehet kävivät yhdessä hautaamaan Jeesusta. He ottivat Jeesuksen ruumiin ja kiertoivat sen hyvän hajuisten yrttien kanssa kääriliinoihin, kuten juutalaisilla on tapana. Paikassa, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. Siihen he panivat nyt Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä. Joosef ilmeisellä tavalla omisti puutarhan, joka oli lähellä Golgataa. Hauta oli epäilemättä valmistettu häntä itseään varten, koska siihen ei ollut haudattu ketään. Hauta oli hakattu kallioon ja sen sulkemiseen käytettiin vierittävää painavaa hautakiveä. Miehet kietoivat juutalaisen hautaustavan mukaisesti Jeesuksen ruumiin kääriliinoihin, jotka tarttuivat toisiinsa kun sitä 3 kiloa hajuvoidetta pantiin kääriliinoja Jeesuksen ruumiin väliin. Toisin kuin egyptiläiset ja muut kansat juutalaiset eivät balsamoineet, eivätkä muutenkaan tehneet mitään toimenpiteitä itse ruumiille, vaan käärivät sen sellaisenaan liinoihin ja panivat hautaan. Liinojen kääriminen oli varsin monimutkainen toimenpide. Eli miehet suorittavat rakkauden palvelun Jeesuksen ruumiille. Kaksi miestä, toinen salainen opetuslapsi ja toinen vähän sinne päin. Ja meillä on syytä kuitenkin muistaa, että Pietari ja niitä muita julkisia opetuslapsia ei paikalla näkynyt. He olivat paineet ja piiloutuneet samaan aikaan, kuin salaiset opetuslapset tulivat esiin osoittamaan rakkautta Jeesusta kohtaan. Jotain runollista on lauseessa. Paikka, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha. Jeesuksen ruumis vietiin puutarhaan, jossa kukat kukkivat ja linnut lauloivat. Kukat ja linnut, joita Jeesus oli niin suuresti rakastanut. Voi olla, että linnutkin olivat hetken vaiti, mutta juuri tästä puutarhasta nousi ylös Herra. Puutarha on muistutus siitä uudesta paratiisista, johon hän on avannut nyt tien. On oikein, että hautausmaat näyttävät puutarhoilta, sillä ylösnousemuksen lupaus on myös lupaus paratiisista. Mutta meidän on syytä muistaa, että nämä Jeesusta rakastavat opetuslapset käsittelevät häntä kuolleena. Johannes kertoo kohta, että he eivät milloinkaan olleet ymmärtäneet totuutta ylösnousemuksesta. 29 sen kertoo. Jeesus oli kuollut näille kahdelle miehelle, jotka häntä olivat hautaamassa puutarhassa. He eivät olleet menettäneet rakkautta Jeesukseen. He edelleen uskoivat Jeesukseen, mutta toivo heiltä oli mennyt. Usko ja rakkaus tallella, mutta toivo siitä, että Jumalan valtakunta, jota he odottavat, olisi tullut, niin se oli kadonnut. Kaikki heidän unelmansa Israelin lunastuksesta oli murskana. Jeesus oli epäonnistunut, maailma oli ollut liian kova hänelle, pimeys oli voittanut, mutta silti he rakastivat häntä ja uskoivat häneen. Jeesus oli kuollut. Hänen vihollisensa olivat iloisia, kun kuvittelivat päässeensä hänestä eroon. Hänen ystävänsä olivat surun ja murheen vallassa. Mutta taivas, joka katseli kaikkea tätä, oli valmistamassa musiikkia, joka tulisi julistamaan maailmalle pimeyden valtojen ja synnin tappiota ja ihmissuvun lunastusta. Sitten lopuksi vähän pitkähkö story. Te tiedätte, että minä aina kerron jonkun storin. Ja nyt se on aika pitkä, mutta se liittyy olennaisesti hautaamiseen ja hautajaisiin. Pastori Ito kertoo näin. Tämä tapahtui vuonna 1975. Sunnuntaina helmikuun 4. päivänä aamuna kello 5 soi pappilan puhelin. Puhelu oli Tsuji Abe-nimiseltä mieheltä. Hän pyysi anteeksi varhaista puhelua, mutta pyysi, että voisin tulla hänen vaimonsa luokse sairaalaan, missä hän makasi kriittisessä tilassa. Vaimo oli pyytänyt, että tulisin rukoilemaan hänen puolestaan ja lupasin tulla heti. Tämä Ichi Abe, siis tämä rouva, tuli uskoon pian sodan jälkeen. Vuonna 1948 vaimoni Mikiko tapasi Ichi Aben. Elettiin sodan jälkeistä vaikeaa vaihetta ja Abe oli avannut pienen vaateliikkeen. Vaimoni kävi silloin tällöin ostamassa kaupasta jotakin ja tutustui Abeen ja hän alkoi käydä kirkossa. Hänet kastettiin pari vuotta myöhemmin noin 52 vuoden ikäisenä. Astuessamme yhden hengen potilashuoneeseen, siellä oli Aben mies, tytär Miyako, joka oli ollut hänestä huolehtimassa koko yön. Itse Abe nukkui rauhallisen oloisena, oli mehtineet ajoissa. Kun mies kuiskasi hänen korvuansa, että pastori Ito oli saapunut, hän avasi silmänsä, ja joista loisti kauniisti syvä ja puhdas rauha. Hän sanoi, pastori, suuret kiitokset kaikesta, mitä vuosien varrella olen saanut osakseni. Kun lähtöni koittaa, pyydän pastoria huolehtimaan hautajaisistani. Koin tuossa hetkessä Herran väkevän läsnäolon ja otin pyynnön vastaan syvällä vakavuudella ja lupasin hoitaa hautajaiset. Sitten hän kääntyi vaimoni puoleen ja sanoi, olen syvästi kiitollinen kaikesta, mitä sain pastorin puolisolta osakseni. Pyytäisin, että kun hetkeni koittaa, voisit yhdessä tyttäreni kanssa valmistaa ruumiini hautajaisia varten. Luulen, että tyttärelleni se olisi yksin liian vaikea surun keskellä. Juuri vaimoni oli opastanut rouva Aben Herran tiellä ja pelastuksen osallisuuteen uskossa Jeesukseen, ja siksi hän oli siitä syvästi kiitollinen. Vaimoni ilmaisi suostuvansa tähän vakavaan pyyntöön. Kun tiesin, että nyt oli kysymyksessä jäähyväiset, sanoin, haluamme laulaa sinulle virren 294, josta sinä suuresti pidät. Lauloin sen hiljaisella äänellä, koska sairaala ei ollut vielä herännyt aamutoimiinsa. On suuri ilo, kun saan vaeltaa tämän maanpäällisen matkani käsi Herran kädessä. Päivittäin saan osakseni uudistuvan armon. Onneni on saada vaeltaa sinun seurassasi. Silloin rouva itse Abekin avasi suunsa ja alkoi hyräillä virttä yhdessä kanssani. Neljännessä säkeistössä lauletaan näin. Kun matkani täällä päättyy ja ylitän kuoleman virran, ylitän sen pelkäämättä, koska saan turvata apuusi. Päivittäin saan osakseni uudistuvan armon. Onneni on saada vaeltaa sinun seuraajanasi. Laulaessani en voinut olla kiittämättä sydämestäni vapahtajaa siitä, millaisen levon ja rauhan hänen omansa saa Herran sanan lupausten mukaan, myös joutuessaan kohtaamaan tuo viimeisen vihollisen eli kuoleman. Laulaessamme kyyneleet valuivat poskiltamme. Virren päädyttyä istahdin rouva Aben tyynyn vierelle tuolille ja aloin lukea hänelle Jumalan sanaa. Hän nyökkäsi, kun aloin psalmien 23. Luin verkkaiseen tahtiin nuotutut paimenspsalmin sanat, jotka alkavat: Herra on minun paimenini, ei minulta mitään puutu. Viereiselle niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tyköhän minut johdettaa. Ja sitten tuli jakeeseen 4. Vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sitä lukiessani rouva Abe nyökytteli moneen kertaan päätään myöntämisen merkiksi. Kun näin, miten Jumalan sana rohkaisi häntä, sain itsekin vakuutuksen Jumalan armon suuruudesta. Luettuani koko psalmin aloin rukoilla. Kiitos Herra, että olet antanut itse Aben viettää 74 vuoden elämän tässä ajassa. Nyt sisar on päättämässä juoksunsa ja tulossa sinun luoksesi. Kiitän siitä, että vuosien uskonvaelluksen aikana hän on saanut osallisuuden siitä ilosta, että pääsee sinun luoksesi. Herra, ota vastaan itse Aben henki. Rukoilen tämän rukouksen kiittäen Jeesuksen nimessä. Aamen. No, se oli lyhyt rukous, mutta siihen itse Abe vastasi selvällä äänellä aamen. Sen jälkeen hän sai syvän levon vallassa siirtyä Herran luo. Tuossa potilashuoneessa olimme vain me, vaimoni ja poikani, Aben mies ja tytär, mutta koimme niin valtaisen Herran läsnäolon tunnon, kuin olisimme olleet pyhittymässä Herran edessä. Saimme osaksemme syvän siunauksen. Kaksi päivää myöhemmin pidimme hänen hautajaisensa Kamojiman kirkossa. Aben mies oli työskennellyt Tokushiman lääninhallituksessa varsin korkeassa asemassa, ja eläkkeelle jäätyään hänet oli valittu Kamojiman kauppalan valtuustoon. Näin ollen rouvan hautajaisiin osallistui suuri joukko ihmisiä eri elämän alueelta. Aben mies oli lahjakas ja arvostettu ja menestyvä mies, mutta rouvan rukouksista huolimatta ei ollut uskonut evankeliumia, pikemminkin esitti vastaväitteitä. Mutta rouva oli vuodet uskollisesti rukoillut, luottaa lupaukseen, usko Herran Jeesukseen, niin sinä ja sinun perhekuntasi pelastuvat. Muutamia vuosia siitä, kun rouva Abe oli tullut uskoon, hän kertoi minulle, että hänen miehensäkin oli ostanut raamatun ja alkanut lukea sitä. Mutta rouvan pettymykseksi mies ei lukenut sitä löytääkseen uskon, vaan voidakseen osoittaa, miten raamattu on ristiriidassa tieteen kanssa. Sitten hän oli aina moittinut vaimoaan siitä, miten hän saattoi vielä tieteen aikakaudella uskoa Jumalan raamatun ihmeisiin. Kun rouva ei osannut hänen vaikeisiin kysymyksiinsä vastata, hän ajoittain pakeni pyytämällä miestä esittämään väitteensä seurakunnan pastorille. Mutta mies pani hantiin, koska hänen mielestään ei voinut mennä pastorin puheelle, koska hän ei edes käynyt kirkossa. Mutta toisaalta hän rakasti vaimoaan ja oli uskollinen aviomies. Hänen tapansa huolehtia vaimostaan niiden 2 vuoden aikana, jona vaimon sairaus kesti, sopii esimerkiksi kenelle tahansa kristityllekin miehelle. Kun vaimolla oli kipuja ja hän tiesi, että keskiviikkoiltana on rukouspiiri, hän saattoi pyytää miestä välittämään hänen esirukouspyyntönsä seurakuntaan. Ja niin mies tuli nöyrästi pappilaamme välittämään vaimon pyynnön. Joskus mies tuli kertomaan, että vaimo koki yksinäisyyttä kipujensa keskellä ja kaipasi rohkaisuja. Silloin meni häntä sairaalaan tukemaan. Näin hän toimi sairaalan ja kotimme välinä yhdyshenkilönä. Vaimon taipaleen päättyessä mies ei siis ollut vielä uskossa Jeesukseen. Niin sitten hautajaisväki täytti koko kirkon. Näitä hautajaisia ei leimannut alakuloisuus ja surun ikävä, vaan pikemminkin niistä tuli hengellisten syventymispäivien tai evankelimiskokouksen kaltainen tilaisuus, jossa keskeistä oli se suuri pelastuksen armo, jonka rouva Aben oli saanut kokea ja josta hän elämänsä todisti. Japanissa kristillisessä hautajaisessa tilaisuuden päätyttyä on tapana, että jälkeen jääneen perheen edustaja lausuu kiitos tervehdyksen kokoontuneille saattoväelle. Niinpä mies Tsuji Abe nousi sävyisesti kiittämään rakkaudesta, jota osallistujat olivat osoittaneet hänen vaimoaan kohtaan hänen sairastaessaan. Erityisesti hän kiitti niitä, jotka olivat käyneet vaimoa sairaalassa katsomassa. Tervehdyksen lopuksi hän sanoi näin. Lopuksi haluaisin kiittää, että tulitte hautajaisiin ja tiedottaa teille 2 asiaa. Ensimmäinen on se, että tähän asti en ole uskonut Jumalaa, mutta nyt olen tullut uskoon. Toiseksi, ensi pääsiäisenä haluan ottaa vastaan kasteen ja tulla kristityksi. Nämä 2 tiedotusta tekevät syvän vaikutuksen kokoontuneihin. Vaikka olen hoitanut 10 hautajaisia ja osallistunut ties kuinka moni, en koskaan aikaisemmin kuullut lopputervehdyksessä mitään sellaista. Ei ole suurempaa iloa papille kuin kuulla tuollaista. Sinä vuonna pääsiäinen oli maaliskuun 30. päivä ja niin Itse Aben mies sai kasteen 78-vuotiaana. Ja hän eli siitä vielä noin 100-vuotiaaksi. Koko tämän ajan hän kävi säännöllisesti Jumalan palveluksessa ja eli uskollisena Herran palvelijana. Hän opetteli myös kuurojen kielen voidakseen jakaa todistusta Herran armosta myös heille. Monelle muullakin tavalla hän halusi auttaa vammaisia ihmisiä. Usein hän ilmaisi kiitollisuutensa siitä, ettei ollut vähäkään dementoitunut, vaan voi vielä vanhalla iällään palvella muita. Aben vanhempi tytär Fusako tuli uskoon ennen isäänsä. Hän avioitui ja hänen poikansa tuli uskoon samoin kuin tytär. Myös Fusakon mies Haru Abe kastettiin. Näin Itse Aben koko perhekunta on tullut Herraan uskoviksi. Vaikka hän itse kuoli, hänen uskonsa puhuu ja vaikutti. Niin. Mitä sinä näet ristillä riippuneessa Jeesuksessa, jonka kyljestä vuosi verta ja vettä myös sinun syntiesi sovitukseksi? Miten sinun tulee tänään valmistautua omiin hautajaisiisi? Mitä tulee sinun hautasi julistamaan? Niin pyhä Isä, kiitos siitä, että sinun pyhä poikasi Jeesus pyhitti meitä varten myöskin haudan. Niin että jos me sitä kautta saamme kulkea ylösnousemuksen päivään, niin Se on meitäkin varten pyhä tie isän luokse. Jeesuksen nimessä.